Ahojte, milí poslucháči, vítam vás pri ďalšom diele Startera podcastov. Dnes predo mnou sedí mladý, vyštudovaný právnik Michal Pračko, ktorý okrem svojej normálnej práce pomáha ľuďom a radí im, aké práva majú a kedy ich môžu použiť. Rozbehol projekt Právne kľúčky, v ktorom cez YouTube videá pomáha ľuďom a ukazuje im, ako sa môžu zachovať v bežných situáciách. Tak ahoj, Michal, ďakujem, že si prišiel.
Ahoj.
Vítam ťa ešte raz u nás v Startida.
Ďakujem.
Poďme rovno k tým právnym kľúčkom, čo som spomínala v úvode. Nie všetci posluchači vedia, o čom hovorím, lebo v podstate ste to ešte len rozbehli. Tak skús nám trošku viac predstaviť tento projekt, o čo ide v tomto projekte a tak všeobecne.
Tak v projekte Právne kľúčky sa snažíme v krátkometrážnych, väčšinou 1-2 minútových videách ľuďom ponúknuť troška iný obraz na právo. A to laickou formou, aby to teda každý pochopil, a snažíme sa ich naučiť určité, možno pre nich finty, možno niekedy sú to iba dobré rady do života, kde sa dokážu brániť pri bežných situáciách znalosťami zákonov, znalosťami paragrafov a tak ďalej.
Uh-huh. A aké máte zatiaľ odozvy na toto? Reagujú ľudia?
Tak samozrejme je to začínajúci projekt, takže tých odoziev nie je teda až tak veľa, ale ja si myslím, že na začínajúci projekt je ich teda dostačujúci počet pre nás. Ľudia sú veľmi aktívni, hlavne pri písaní teda návrhov, ako čo by bolo možno dobre spraviť pre napríklad pri natáčaní, čo by bolo dobre teda vylepšiť, čo by bolo dobre treba z videí odstrániť, a my si to teda veľmi vážime, keď ľudia nám ponúknú takéto rady, lebo predsa len sme začínajúci projekt, ako som už povedal, takže každá rada je pre nás nad zlato.
A vy tento projekt aj nejakým spôsobom propagujete, alebo to nechávate len na to, že ľudia si povedia?
V podstate zo začiatku sme sa snažili kombinovať ten prirodzený reč a ten platený, ktorý sme si financovali sami. Potom sme v určitom období prešli iba na ten prirodzený reach, teda sme neplatili si reklamu. Vlastne riešime to podľa sledovanosti, pokiaľ máme teda menej sledovanosti, okrem toho, že sa snažíme teda skvalitniť ďalšie video, tak okrem toho samozrejme predsa len ten marketing v tomto je veľmi dôležitý.
Jasne.
Hlavne pri začínajúcich projektoch, lebo pri tých prirodzených ríčoch tam vlastne na Slovensku hlavne je to veľmi obmedzený počet fanúšikov, veľmi obmedzený počet ľudí, na ktorých to má dosah, a tá platená reklama vám to vie niekedy za malé peniaze zdvojstroj, niekedy aj zdesaťnásobiť tých ľudí.
Jasne.
Takže dôležité je, aby sa ľudia o projekte dozvedeli, a pre nás podľa mňa je to nápaditý projekt, je to niečo, čo môže ľuďom pomôcť. Je to hlavne zadarmo a je to krátke, nezoberie to ľuďom čas. Čiže akonáhle sa ľudia o tom dozvedia, myslím si, že stanú sa aj teda fanúšikmi.
Jasné. Sa mi páči, ako si povedal, že hlavne je to zadarmo.
Je to zadarmo, a to dneska človek len tak nevidí v podstate. Jasné. Pri skoro žiadnych nejakých takýchto dostupných veciach, lebo predsa len žijeme v kapitalistickej dobe a každý zarába na každom, a teda toto je taký v tomto revolučný projekt, si myslím.
Tak dúfam, že aj touto cestou sa nám podarí osloviť viac ľudí, aby o tom vedeli. Dobre, poďme trošku tomu právu. My sa často stretávame s tým, teda určite aj tí, že ľudia v mnohých situáciách používajú tú formulku, že mám na to právo, poznám svoje práva. Čo si myslíš o tomto? Poznajú ich naozaj? A ak nie, tak koho je to chyba?
Tak opäť možno narazím na tú starú známú vetu, že ten asi pravdepodobne aj z tých predchádzajúcich článkov, ktoré sme teda vydávali, tak vždy som hovoril, že najdôležitejšiu úlohu v znalosti občanov, čo sa týka práva, zohráva štát. A práve štát sa má postarať o to, aby ľudia boli znali práva, aby boli znali zákonov, aby boli znali svojich práv. Čiže pokiaľ sa štát robí prostredníctvom vydávania právnych aktov, je to podľa mňa teda a sprístupnenia ich verejnosti. Je to podľa mňa teda dobrý spôsob, avšak ľudia potrebujú podľa mňa aj nejaké upresnenie, nejaké ozrejmenie a hlavne nemajú čas dnes ľudia v dnešnom svete, v dnešnom živote ubehanom čítať možno 30-stranový zákon. A keď im človek približí tie hlavné body v minútovom videu, ja si myslím, že je to výhoda, nestratia toľko času, ako keby si ich mali hľadať na internete, čo teda pochybujem, že niekto v dnešnej dobe robí okrem právnikov, že vyhľadáva si nejaké právne predpisy, keď ich nepotrebuje. Hej. Samozrejme, že by sa oboznamoval s nimi sám od seba.
A ako sa vie podľa teba štát lepšie postarať o to, aby to ľudia vedeli, aby to ovládali?
Sú viaceré spôsoby, ako k ľuďom informácie dostať. Či už ustanovenie, či už právo občana, alebo hociaká iná informácia je prostredníctvom médií a samozrejme takýchto dnešných tých novodobých stránok, ako je YouTube, Facebook a podobne, je to teda dobrá cesta na takéto spropagovanie, či už zákonov, v podstate hocičo, čo sa týka ľudí, akákoľvek informácia. Aj zákon je v podstate pre človeka informácia, ktorú by mal byť nejakým spôsobom upovedomený o nej. Hej. A pokiaľ je to upovedomenie len takou pasívnou formou, že teda vydám akt a sprístupním ho verejnosti, kto chce, nech si ho pozrie, kto chce, nech si ho nepozrie, a nejakým spôsobom to človeku neuľahčujem, tak to si myslím, že to je chyba. My sa to snažíme teda nejakým spôsobom, hlavne vravím, nedá sa celé zákony zahrnúť do minúty.
Jasne.
Ale ľudí by možno, vyberáme časti, ktoré ľudí môžu zaujímať. Proste ľudia ich využijú, ľudia ich možno každodenne využívajú a práve tie časti tých zákonov teda vyberáme a snažíme sa ich vložiť do tých minútových videí a takto ich ozrejmiť verejnosti.
A ty ako dlho sa venuješ právu tak celkovo od toho, ako si ho študoval a od toho, ako to robíš?
Fú. No v podstate na vysokú školu som nastúpil v 18 rokoch. A samozrejme aj na strednej škole som sa zaujímal o právo, ale nie je možné povedať, že na strednej škole by som ho študoval. Jasne. Hej, takže bol to jeden z predmetov mojich. Dokonca aj na maturitnej skúške. Ale tam by som teda to nepovažoval za nejaké štúdium. Bola len taká príprava možno na vysokoškolské štúdium. A od tých 18 v podstate až doposiaľ. Čiže v súčasnosti mám 26 rokov. Vlastne od 18 do tých 23 som študoval magisterský titul. Následne teda doktorát. A potom sa tomu venuje vlastne
tak
odtedy v praxi.
Už dosť dlho.
Tak. Samozrejme, že myslím si, že patrím skôr medzi tých mladých právnikov, ešte bez tých reálnych skúseností, ale myslím si, že ich mám dostatok na to, aby som vedel ľuďom, ktorí sú laici, pomôcť v tomto smere.
A keď si povedal, že teda si stále sa považuješ za mladého, aj si mladý právnik, tak ako to ľudia podľa teba berú, týchto mladých právnikov na Slovensku a možno aj všeobecne túto profesiu právnika?
Tak ono, profesia právnika... Ja by som to možno tak ozrejmil takým vtipom, čo mi vždy rozpráva jeden môj kamarát, keď ma stretne. Už som ho počul asi 100-krát, ale nikdy
tak
si neodpustí. Takže teraz ho poviem aj na verejnosti. Dúfam, že ma teda počúva, aby to všetci konečne počuli.
Pozdravujeme.
Už
nemusí
opakovať, áno. Takže kedy bude na svete dobre, keď budú existovať dve vrstvy. Vrstva právnikov a nad nimi vrstva betónu. takže takýto je podľa mňa aj pohľad na tých právnikov. V podstate nemyslím si, že je to ten správny pohľad, lebo predsa len právnika možno ešte z minulosti každý bere, že teda prídem k nemu, on má oškobe o všetky peniaze a potom vyjdem stade bez peňazí a vlastne zistím, že aj tak nič. Nič som nedosiahol, iba som prišiel o ďalšie peniaze. Takže ono, možno je tento náhľad takýto, ale je to veľmi staromódny náhľad. Dnes už to funguje troška inak. V podstate myslím si dokonca, že tí mladí právnici sú akýsi nový vietor do toho právneho odvetvia, právneho vývoja Slovenskej republiky. Prinášajú také nové, myslím si, že také revolučné pohľady na právo a hodnotím to veľmi pozitívne, pretože mladý, veľakrát som sa stretol s tým, že starší právnik sa skôr z tej praxe, hej, z tej praxe sa tú prax presúva na občana tým, že povie občanovi trebárs, v tomto by som do toho trebárs nešiel, lebo zo skúsenosti viem, že to neprechádza, hej, na súdoch, alebo zo skúsenosti viem, že takto sa rozhodujú súdy. Mm-hmm. Pričom mladý právnik takéto skúsenosti síce nemá, ale zase na druhej strane je dobré, je dobré, keď skúša. Mm-hmm. Lebo predsa len súdy sa menia. Menia sa ľudia, mení sa systém, menia sa zákony. V podstate dosť často. Mm-hmm. Čiže nie je to o tom, že poďme právo realizovať nejakými zaužívanými praktikami. Ano. Podľa mňa by sa mal práve týmito mladými právnikmi dostaviť ten iný pohľad a nový vietor na právo. Čiže toto hodnotím veľmi pozitívne a teda samozrejme vždy budú vyhrávať skúsenosti, to je samozrejme.
Jasne.
Ale určite by som mladých právnikov nejak v tomto nedával na vedľajšiu kolej.
Mhm. Tak, milí posluchači, pozerajte sa prosím vás už inak na tých mladých právnikov, trošku modernejšie. Dobre, takže vo vašom projekte Právne kľúčky ste viacerí, áno, nejaký tím.
Áno.
A vy vlastne radíte ľuďom. A taká otázočka, či ty sám si sa ocitol v nejakej takej situácii, kedy si využil tieto svoje, ako to nazvať, fígle alebo poznatky, že vedel si, že okej, že ja teraz ťa mám, pán policajt, a vytrám ti zrak.
Nie, tak samozrejme ono, tieto veci nie sú na to, aby ich človek zneužíval. Tie právne kľúčky ponúkajú ľuďom skôr pohľad, ako tie práva využiť, nie zneužiť. To znamená vedieť o nich a keď o nich človek vie, tak ich vie aj použiť v situácii, ktorá je pre neho teda buď nejaká nepríjemná, mm-hmm, alebo podobne, ale určite nevedieme ľudí na to, aby tie svoje práva zneužívali. Myslím si, že ja som sa veľakrát ocitol v situácii, keď právo síce bolo naklonené trebárs na mojej strane, mm-hmm, vedel by som z toho vykľučkovať, ale povedal som si, že áno, ten človek má pravdu, proste napríklad, či už to bol policajt, proste človek by sa nemal za každú cenu biť do prs a teda biť sa za tie svoje práva, ale skúsiť možno aj nahliadnúť na tú druhú stranu a spraviť troška nahliadnúť to objektívne.
Jasné.
Čiže nie za každú cenu proste idem a hádam sa, ale skúsiť proste počúvať aj druhú stranu, skúsiť to vyriešiť skôr nejakou mediáciou. Uh-huh. Kvázi.
Uh-huh. A tento projekt si financujete vy sami?
Áno, stále pokračujeme vo financovaní projektu len nami. V podstate, keď v budúcnosti by sme začali rozširovať či už ľudí, ktorí tento projekt podporujú, mm-hmm, alebo techniku, možno upgradeovať nejaké či už programy, alebo si zohnať teda nejaké nové scenáre a podobne, tak v tom prípade samozrejme nebudem sa brániť ani tomu, aby sme si našli nejakých sponzorov.
Jasne.
Ale v súčasnosti, keďže ten projekt je nový, tak si nemyslím, že by bolo vôbec reálne.
Jasne.
Požadovať od nejakých sponzorov, že poďte do toho, lebo žiadny sponzor v podstate nebude vidieť v začínajúcom projekte nejaké.
Takže chcete chvíľku
zisky
počkať a potom možno neskôr niekoho osloviť a možno vás osloví niekto sám.
Tak, ale v každom prípade by sme sa snažili si to držať tak, že budeme, možno menej ľudí oslovíme, ale bude to naše.
Jasne. Dobre, ja sa chcem tak opýtať, že či vám ľudia sami posielali nejaké podnety na natočenie videa, alebo nad tým obsahom musíte rozmýšľať úplne sami?
Máme založenú facebookovú stránku, mm-hmm, s rovnakým názvom Právne kľúčky, okrem YouTube kanálu. Na facebookovej stránke ľudia majú priestor na to, aby písali svoje podnety, svoje príspevky, či už nápady, komentáre, správy, mm-hmm, dokonca. A snažíme sa teda čo najskôr ľuďom odpovedať v rámci možností. No a každému odpovedáme, mm-hmm. máme 100% odozvu, takže určite nikoho neignorujeme. Ľudia sa na nás obracajú samozrejme s nápadmi. Prišlo nám veľa nápadov, čo ako zmeniť, čo by bolo možno lepšie v tých videách. To si veľmi ceníme mm-hmm. od ľudí, lebo predsa len objavia sa medzi divákmi aj ľudia, ktorí buď majú podobné projekty, alebo pracujú dlhšie napríklad s YouTubeom, s videami a tak ďalej ako my. My sa nebraníme žiadnej rade, my v podstate sa snažíme skôr také prínosné rady uplatniť v tých videách. Takže áno, ľudia sa obracujú na tej facebookovej stránke prostredníctvom Facebooku a veľmi si to ceníme, veľmi si to vážime od ľudí.
A ako často natáčate tieto videá? Máte to nejaké pravidelnej
báze? Samozrejme, vždy musí byť natočených pár dielov dopredu, nakoľko vlastne zverejňovanie prebieha každý týždeň jedného videa, toho minútového, čiže v podstate ponúkame ľuďom možnosť za minútu sa naučiť nejakú fakt cennú vec, možno ktorú využije v každodennom živote, respektíve keď sa vyskytne situácia, ktorú opisujeme, tak človek sa nebude bať využiť právo, alebo teda použiť ho vo svoj prospech. Mm-hmm. Takže vlastne, ako bola otázka?
Že ako často vychádzate s tými videami, to si mi vlastne odpovedal, takže môžeme prejsť.
Každý týždeň v podstate vychádza jedno.
Prejdeme teraz možno k tým nejakým spomínaným situáciám, alebo k tomu, čo sa vyskytuje vo vašich videách. Mám tu niekoľko situácií, tak možno by si tak vedel nám zareagovať, že ako, čo hovorí zákon a ako sa možno správať, lebo nie všetci to vedia. Tak napríklad tak nahrávanie rozhovoru alebo nahrávanie niekoho na verejnosti. To robí možno niečo nelegálne alebo niečo, čo sa nám nepáči. To je taká téma, nahrávanie všeobecne na Slovensku, ktorá je taká už veľmi dlho diskutovaná v rôznych súvislostiach. Môžeme použiť tieto nahrávky, pokiaľ chceme dokázať niečo vinu napríklad, a čo na to hovorí zákon teda?
V podstate pri týchto nahrávkach je to troška právne náročnejšie, avšak vedel by som to zjednodušiť. Pokiaľ máme vyhotovenú legálnu nahrávku, to znamená spravidla so súhlasom danej osoby, či už bude ten súhlas konkludentný, to znamená, že tá osoba napríklad vôjde do priestoru, ktorý je označený, že je nahrávaný, nemusí súhlasiť výslovne. Čiže vlastne pokiaľ príde do takéhoto priestoru, ktorý je označený, že je nahrávaný, pokiaľ súhlasí výslovne s týmto nahrávaním alebo vyjadri iný súhlas, ide o legálnu nahrávku. Takúto legálnu nahrávku sa nemusíme bať použiť ani v trestnom konaní, ani v občianskom konaní. V podstate bude takýto dôkaz pripustený. Čo sa týka však nelegálnych nahrávok, tie sú troška komplikovanejšie, nakoľko pri nelegálnej nahrávke nelegálnu nahrávku v trestnom konaní nie je možné uplatniť ako dôkaz, nakoľko v trestnom konaní je nelegálny dôkaz neprípustný.
Ďalšou takou situáciou, na ktorú sa chcem možno opýtať, lebo to sa stalo už asi každému, že prídeme do obchodu a je tam nejaký tovar označený za akciový tovar, ale prejdeme k pokladni, ideme už teda platiť a na účte sa nám objaví úplne iná suma. Takže iná suma je pri regáli a iná suma je na účte. Tak čo v takomto prípade treba robiť? Máme sa ozvať? Ako sa máme ozvať?
Samozrejme, v prípade, ak je cena na tovare iná ako cena pri pokladni, či už je to omylom, nedopatrením predajcu alebo na schvál, nezáleží na tom. Zákazník má právo dostať tovar za cenu, ktorá je na tovare. To znamená, treba sa ozvať a určite neakceptovať inú cenu pri pokladni. S tým, že pokiaľ by toto nechcel predajca akceptovať, môže sa občan obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. A Slovenská obchodná inšpekcia udeľuje teda pokuty v rôznej výške podľa teda závažnosti porušenia takýchto
takže
ustanovení.
Takže najprv to treba skúsiť u predavača alebo u predajcu.
Samozrejme.
A potom, keď to nefunguje, tak sa normálne obrátiť na komisiu.
Na Slovenskú obchodnú inšpekciu.
Pardon. Dobre, tak dobre vedieť. Mám tu ešte otázočku na tieto služby alebo na tie obchody. Poznáš ty nejaké mýty o povinnostiach zákazníka alebo nejaké mýty o reklamácii?
Tak samozrejme zverejňovali sme aj takéto videá o reklamáciách, o mýtoch, o povinnostiach zákazníka a tak ďalej. Čo sa týka asi takého najväčšieho mýtu na Slovensku, možno je to spôsobené aj takou nejakou nesprávnou publikáciou zákona, mm-hmm, v rámci médií a tak ďalej. Je to teda mýtus o tom, že človek má, alebo teda zákazník má právo v každom prípade do 14 dní vrátiť každý tovar bez udania, mm-hmm, dôvodu. Tento mýtus, teda bol som svedkom toho, že veľa ľudí sa na mňa obrátilo, že teda kúpil som si niečo v obchode a teda chcem to vrátiť, televízor, ja neviem, elektroniku, inú, chcem to vrátiť po 14 dňoch, trebárs kvôli tomu, že to bol nejaký nevhodný dárček, mm-hmm, na Vianoce a podobne. Je to teda nesprávny poznatok, mm-hmm, nie je možné každý tovar vrátiť do 14 dní od zakúpenia bez udania dôvodu. Je to možné uplatniť len u tovaru, ktorý je kupovaný na diaľku, teda nie v kamennom obchode. Mm-hmm. To znamená, pokiaľ sa zakúpi tento tovar cez internet, samozrejme s určitými výnimkami, ako, mm-hmm, sú napríklad dovolenky, letenky, rezervácie pobytov a podobne, tak vtedy možno tieto zakúpené veci do 14 dní vrátiť predajcovi bez, mm-hmm, udania dôvodu. Avšak nevzťahuje sa to, pokiaľ kúpime túto vec v kamennom obchode a máme možnosť sa s ňou oboznámiť priamo tam v obchode.
Jasné. Dobre vedieť. A ešte mi napadlo také, keď si hovoril o kamennom obchode, tak veľakrát, mm-hmm, keď ja som v obchode, tak tam majú vypísané oni proste na počítači alebo rukou, že tovar nie je možné vrátiť, že proste buď ti dajú nejakú kartičku s nejakým kreditom, čo si môžeš u nich nakúpiť, alebo ako to vlastne je, že má ten zákazník to právo, že proste môže dostať naspäť peniaze?
Ako som hovoril, v kamennom obchode, čo sa týka vrátenia tovaru, nie je to možné, mm-hmm, do tých 14 dní, teda bez udania dôvodu. Je však možné uplatniť reklamáciu, pokiaľ, mm-hmm, má tovar vadu. A takýmto spôsobom je možné teda dostať sa k vráteniu peňazí, ktoré sme za tovar zaplatili.
Jasne.
Samozrejme za splnenia zákonných podmienok, mm-hmm, a tým pádom vlastne ten zákazník je v práve. Avšak k tomuto je ešte potrebné povedať, že niekedy obchody, presne ako hovoríš, dávajú si na regále rôzne nápisy, že teda nie je možné niečo urobiť, nie je možné toto urobiť. Ide o reklamné podmienky takzvané, teda reklamačné, pardon, mm-hmm, ide o reklamačné podmienky, ale tieto reklamačné podmienky alebo obchodné podmienky toho daného predajcu nemôžu presahovať zákon. To znamená, zákon je vždy nadradený týmto, mm-hmm, reklamačným podmienkam. Oni ich môžu konkretizovať, oni toho teda môžu konkretizovať ten zákon, avšak nemôžu ukladať zákazníkovi povinnosti nad rámec zákona. Mm-hmm. Opäť, pokiaľ by to tak bolo, je tu Slovenská obchodná inšpekcia, je možné sa na ňu obrátiť, udeľuje pokuty aj za toto.
Mm-hmm. Asi sa veľa ľudí na ňu obracia.
V dnešnej dobe dosť.
Áno.
Myslím si, že určite, lebo to je vlastne podľa mňa inštitúcia, ktorú pozná každý Slovák. Mm-hmm. Pri prvom probléme s obchodníkom, s predajcom, vlastne sa obracia hneď na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Takže s týmto si myslím, že nebude problém u žiadneho Slováka. Mm-hmm.
Tak tam asi majú rušno. Dobre, ďalšou takou skupinkou ľudí, ktorú možno môžeme tak trošku prediskutovať, sú vodiči. A ja by som sa chcela opýtať, že či nám vieš prezradiť nejaké argumenty pre policajtov, že čo vlastne oni môžu, čo nemôžu, alebo nejaké mýty o cestnej premávke.
Tak samozrejme, o cestnej premávke existuje mnoho mýtov. Čo sa týka policajtov a nejakej argumentácie, je potrebné poznamenať, že policajti v tomto smere vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a preto je treba rešpektovať ich pokyny a teda nemyslím si teda, že by zrovna bol dobrý nápad s nejakým spôsobom správať nejak arogantne, mm-hmm, voči policajtom. Vykonávajú si len svoju prácu a teda je to pre bezpečnosť všetkých ľudí. Môže sa stať teda pri porušení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nehoda každému, takže policajti sú tam na to. aby tento poriadok udržiavali, aby bezpečnosť udržiavali. A čo sa týka teda tých mýtov o cestnej premávke, mm-hmm. tak tých existuje samozrejme mnoho.
Tak také nejaké, že najväčšie.
Napríklad asi veľa ľudí si myslí, že cez cestu možno prechádzať len cez priechod prechodcov. Nie je to pravda. Zákon o cestnej premávke umožňuje chodcovi prechádzať cez cestu aj mimo priechod, mm-hmm. avšak musí to byť kolmo na os vozovky, mm-hmm. teda kolmo cez cestu najkračšou cestou.
Je to znelo tak komplikované, kolmo na os vozovky.
Ono to začnem kresliť. Presne o tom hovorím, že ono je to bohužiaľ v tom zákone tak napísané. No. A to je také možno pre tých ľudí náročné pochopiť, mm-hmm. že teraz kolmo na os vozovky.
No, keď si to predstavím, tak radšej idem na ten priechod.
Áno, presne. takže toto sa snažíme tak ľuďom priblížiť. Mm-hmm. No a takže aby som sa vrátil teda k tomu mýtu, tak kolmo na os vozovky, hej, čiže najkračšia cestou priamo na druhú stranu a nesmieme pri tom obmedziť ani ohroziť iné vozidlo, teda prechádzajúce cez cestu a nesmieme pri tom prekonávať ani žiadne prekážky, teda pokiaľ sú tam nejaké zábrany, aha. tak samozrejme ich nemôžeme preliezať, ani preskakovať, okay. ani podliezať a podobne. Tak, takže, ale vo všeobecnosti teda je možné cez cestu prejsť aj mimo priechod, čo napríklad veľa ľudí nevie. A kto vie, možno niekto dostal za to aj pokutu.
Áno.
Druhá vec, napríklad veľakrát som videl aj ja, keď šoférujem, že mnoho cyklistov chodí cez priechod prechodcov, čo je teda priestupok.
Že priamo na bicykli idú, áno?
Idú priamo na bicykli a vlastne prechádzajú na tom bicykli cez priechod. V tomto prípade je teda potrebné zosadnúť z bicykla a ten priechod teda prejsť buď povedľa bicykla, alebo teda úplne bez neho. Takže priechod je určený len pre chodcov.
Jasné.
Toto bol napríklad druhý, teda taký asi najväčší mýtus o, neviem ešte,
čo by sme alebo nejaké bizarné pokuty. Nevieš spomenúť, s akými si sa stretol?
S pokuta
za nejakú
pokutami?
Úplnú hlúposť. Nie?
To asi, ja som ani také nič vôbec nezažil nikdy, že by či už mne dali, alebo... Ale samozrejme, však asi pre každého je každá pokuta takáto, lebo každý si je tak istý svojou teda verziou. No ale ako som povedal, však nie je možno niekedy dobre sa za každú cenu byť do prsa, teda, aby to ego predčilo možno, že tú bezpečnosť
ťažké,
naozaj.
Ťažké možno trošku pre Slovákov.
Môže byť, no.
Prejdeme už možno k predposlednej otázke. Vy v jednom z vašich posledných videí hovoríte o tom, alebo teda radíte ľuďom, že čo všetko môžu v roku 2019 premlčať. Hovoríme iba o nejakej pôžičke, alebo o takýchto veciach, alebo sa dá toho premlčať viac?
Samozrejme, v Slovenskej republike je možné premlčať takmer všetko. Ide to od tých občianskych vecí, ako sú napríklad pôžička, až cez priestupky a trestné činy. V podstate, čo sa týka teda asi takého najvyužívanejšieho inštitútu, je ten inštitút pôžičky. Mm-hmm. Tam si treba dávať pozor, nakoľko pôžička je premlčaná, keď si neuplatníte na súde nárok z tejto pôžičky, ten nárok na vrátenie tej pôžičky do 3 rokov od termínu splatenia, teda od termínu splatnosti.
Jasne.
To znamená, že pokiaľ sme sa dohodli s kamarátom, že mu požičiame 500 eur v roku 2018, je potrebné do roku, teda aby nám ich do roku 2019 vrátil, tak v roku 2019 je teda splatnosť. Dúfam, že to nevysvetľujem nejak náročne. V roku 2019 znamená, že je splatnosť, keďže sa tá pôžička stala splatná.
Áno.
A maximálne do 3 rokov od tej splatnosti môžem požiadať súd, aby teda vydal rozsudok a určil v ňom povinnosť uhradiť mi tú pôžičku naspäť. Ak ste vy na strane toho, kto si napríklad požičal peniaze a viete o tom, že je tento nárok veriteľa premlčaný, a on si to napriek tomu uplatní na súde, nakoľko mu to nič mu v tom nebráni, vy sa musíte ozvať na súde a povedať, že toto je premlčané. Hej. Volá sa to vznesenie námietky premlčania. Musíte to urobiť vy, nikto vám to tam nespraví za vás. V podstate neporadí vám to ani sudca. Takže vy tam budete v podstate, ak tam budete len sedieť a nevznesiete tú námietku, tak ten nárok mu bude priznaný aj po tých troch rokoch. Mm-hmm. Čiže k premlčaniu v podstate kvázi nedojde, alebo nebola uplatnená tá námietka premlčania. Takže toto je taký napríklad poznatok, čo možno veľa ľudí alebo veľa procesov ovplyvnilo v tomto možno súdnych. No a čo sa týka napríklad premlčania priestupkov, tak tam je potrebné povedať, že je rozdiel, či ide o blokovú pokutu alebo teda prejednanie priestupku. Na prejednanie priestupku je premlčacia doba 2 roky od jeho spáchania. A bloková pokuta si však počká na páchateľa toho priestupku až 10 rokov. Takže pokiaľ to bolo v blokovom konaní, tak tam si treba dať pozor, tam je veľmi dlhá premlčacia doba.
Dobre, posledná taká otázočka na záver. Či by si našim poslucháčom vedel dať nejaké rady do tohto roka, alebo všeobecne v tejto oblasti právnej, že možno, aby sa niečoho nebali, aby sa nebali ozvať, alebo aby príliš sa naopak neozývali, keď nevedia, nepoznajú to právo?
Ja si myslím, že pokiaľ je občan znalý svojich práv, ozvať by sa mal. Avšak je potrebné hľadieť na to, že Slováci sú v dnešnej dobe veľmi hádaví, veľmi súdiví. To sa prejavuje teda možno aj na tej nálade spoločnosti v dnešnej dobe. A preto možno ten odkaz tým ľuďom by bol taký odo mňa, že skúste riešiť konflikty iným spôsobom ako cez právnika, ako proste hádkami, ako súdmi. Skúste to riešiť normálnymi slovami. Proste rozhovorom. Sme ľudia, vieme sa rozprávať, na to máme hlas, na to máme ústa, na to máme reč, aby sme sa spolu rozprávali. A právnici, súdy, policajti by mali byť až poslednou inštanciou, ktorú navštívime. V prípade, že už vážne nie je inej cesty.
Že už mi došli slova.
A čo ma mrzí, že v dnešnej dobe veľa ľudí obchádza práve tú bežnú komunikáciu s tým človekom. Niečo sa mi stane. Trebárs pociťujem nejakú zradu od suseda v niečom. Prvé, čo by som mal spraviť, ísť k susedovi a porozprávať sa s ním. Ako sa to dá vyriešiť? Čo ideme? Ako by sa to dal? Takýto mám nápad. Hej. Toto by malo byť podľa mňa to prvé riešenie, ktoré by mal každý uplatniť a až potom, keby už vážne nebolo možné nič iné, obrátiť sa na iné orgány, na tie štátne. Ale skôr by som teda vyzval ľudí na ten zmier, na tú normálnu ľudskú reč.
Takže výzva od právnika, viac sa rozprávajte a viac medzi sebou komunikujte. Dobre, tak ďakujem ti veľmi pekne za veľa zaujímavých informácií, veľa som ani ja nevedela. Tak držím ti palce v tom, čo robíš, teda nech sa vám darí a ďakujeme vám za to, čo robíte. A ďakujem teda, že si prišiel. A s vami, milí posluchači, sa počujeme pri ďalšom zaujímavom rozhovore a ak sa vám rozhovor páčil, tak nám určite nezabudnite dať follow na Spotify, Apple Music alebo možno aj odber na YouTube, keďže už vysielame aj tam. Tak ešte raz ďakujem a maj sa.
Ďakujem a ja veľmi pekne, dovidenia.
Ahoj.